так само ведучие молодые країни, закликали узмацнить координацию дійню по боротьбе с финансовым кризисом. Поводле керовника Международного валютного фонда світ опинився на межи рецессии. С космодрому Байконур стартовал российский корабель «Союз». Разом с черговой экспедицией на борте «Союза» находится 47-годовый Ричард Гереот, сын одного из первых американских астронавтов и бизнесовец в галине видеогульню. Поведомляется, что он заплатил за свою космичную тур-поездку больше за 30 миллионов долларов. Россия провела выпробование крылатых ракет, экипажи самолетов Ту-95МС и Ту-160. Далее працовывали сегодня ранец, их так званые учебные пуски, и провели шмат годину у поветры. Ранее поведомлялось про запуски у России трех межконтинентальных баллистичных ракет субмарину у Охотским и Баренцевым море, а так само с полигона у Плясецк на полночном заходе краины. Австрийская полиция поведомила, что смерть 58-годового Йорга Гайдера, губернатора провинции Каринция и лидера ультраправой партии «Свободы», была выником учорошней автокатастрофы. Политик не справился с керованием своей службовой машины, у якой ехал один, и у вынику отримал несумещальную с життем травмы головы. Улады Полночной Кореи подтвердили, что готовы начать работу по демонтажу ядерного реактора и что допустят на этот объект международных инспекторов. Как выникает из заявы Пхеньяну, решение было принято после того, как США ранее заявили про выключение КНДР со списка стран спонсоров терроризма. У Афганистане в часе операции сил безопасности на полдне страны забитые как наименее 40 подозреваемых воевников. Про ахвяры сярод урадовых сил не поведомляется. На хвалях свободы вы слухали новини, а теперь повтор программы, якая упершиню прогучала учора у вечера.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Сьогодні у програмі ви почуєте праський акцент, які уроки виникають для Білорусі з теперішнього українського кризису. Досліди свободи, як поводить себе чоловіку, у якого беруть відбитки пальців. Вольне студія, ці існувала насамреч поетка Леся Білоруська і виніковий випуск передачі «Дзвінки на свободу» за тиждень. Открывая наш эфир передача «Праский акцент». У чим причини перманентних кризисов в українській політичній системі? Це ёсь вибір поміж авторитарним ладом, як у Білорусі, і політичною неустойливістю, як в Україні. Які уроки виникають для Білорусі з теперішнього українського кризису? Гэтая тема обмірковують політологи з Мінську Юрій Чавусов і з Києву Віталь Портніков. Веде передачу Юрій Дракохруст.
Две подеи в соседних краинах отбылись амаль одночасно, с интервалом 10 дён. В Беларуси прошли выборы в Палату представников, а в Украине президент распустил парламент, обвестивши дотерминовые парламентские выборы. Минулые, так само дотерминовые парламентские выборы прошли в Украине минулой осенью и вось и знов. И насколько все предсказально, стабильно в Беларуси, настолько же, ну, по меньшей мере, не предсказально, не будем уже казать про стабильность у паўднёвай суседки Беларуси. Некалі российский публицист Дмитрий Быков, кажучи про Россию, зауважил, что у яе есть, так бы мовить, две устойливые формы державного ладу – барак и бардак. А вот и не отримливается так, что эту выснову можно распаўсюдить и на інших усходних славянов и убачить у теперешних Беларуси и Украине увасабление миновито гэтых устойливых формов. Юры.
Ну, мне подается, что ситуация в Украине при всей своей хаотичности вельми нагадывает то, что отбывается у Беларуси, а миновито у системе белорусской оппозиции. Ты ж разборки, конфликты, шмат врашая. Персональное ставленне. Ну и натурально это надокучвае назіральнікам, тым, хто назірае за гэты пэўны перыяд. И выклікае таксама супярэчлівыя эмоцыі. С аднаго боку, пазітыўнае ставленне да кожнага з гэтых суб'ектаў, але негатыўнае ставленне да самой гэтай сістэмы. Зрэшты, не выключана, што і ўнутры беларускай кіруючай эліты адбываюцца разборкі подобного кшталту. Просто в отсутности голосности и свободы слова публічную простору до нас доходять тільки відгуки, реха, поголоски у вигляді гучних відставок або кримінальних справах з посадками, або які випадкові зливи компромата. Але ж сама система залишається незмінна, як у Білорусі, де вона авторитарна, так і в Україні, де вона конкурентна. При всій такої якби жвавості політичного життя, сама гульня, і вона залишається незмінною.
Віталь Портніков, ну а може той, що відбувається на Україні, не так уже гэта і страшно, не так уже гэта і хаотично. Ну що ж, ну дотерміновые выборы, ну это ж выборы, не громадянская война. Ці все ж таки тая ситуация, якая вось складывается в Украине, гэта ситуация ненормальная, гэта ситуация хваравитая.
Мені здається, що не треба доводити, що політичні сили, за які голосують виборці, мають відповідати за певні свої кроки. Кроки пов'язані саме із розвитком і стабільністю держави. Ми прекрасно з вами усвідомлюємо, що зараз не найкраща економічна ситуація в Україні і в світі. Тут вже почалися досить серйозні процеси, пов'язані, скажімо, із падінням ціни на метал, а це сутність української економіки. Є абсолютно очевидним, що Україна знаходиться на кордоні серйозної кризи економічної, яка може перерости у кризу соціальну, у кризу невиплат, що завжди є серйозною проблемою для такого пострадянського суспільства, де населення все ще зорієнтоване на допомогу держави. І в цій ситуації політики, навіть про це не говорячи, намагаються вирішити питання влади. І завжди виникає питання, а влади заради чого? Влади заради влади? Чи влади заради вирішення тих складних проблем, які існують? Здавалося б, відповідальні політики в цій ситуації мали б принаймні комунікувати між собою, створювати якісь антикризові комітети. Однак цього нічого не відбувається. Немає ніякої можливості зараз сказати, що в українській політичній еліті є розуміння цих процесів. А замість цього ми є свідками практично боротьби тільки за владні повноваження. Коли ми знаємо, що президент і прем'єр-міністр країни не спілкуються вже кілька місяців, при всіх політичних розбіжностях, при тому, що одному не подобається одне голосування, а іншому інше, це приклад кричущої безвідповідальності. Коли парламент діє виключно з точки зору миттєвого бажання щось ухвалити чи не ухвалити, продемонструвати виборцям, що одна з політичних сил є більш віддана ілюзорним ідеалам Майдану, ніж інша, це теж приклад кричущої безвідповідальності. Тобто ми доходимо до висновку, що коли інституціональна демократія не підкріплена жодним відчуттям відповідальності як з боку політичної еліти, так і з боку суспільства, вона призводить країну до такого ж провалу, як і відсутність демократичних інститутів. І тільки після того, як ми це усвідомимо і поставимо Україну поруч з Росією і Білорусією серед суспільств, які не відповідають за своє майбутнє, нам стане зрозумілою реальна українська картина.
Я ніде читав, що коли після перемоги в 45-му році американці усталювали в Японії парламентську республіку, то перший год японские депутаты билися у парламенте лезь не каждый день. Вось звычки не было звычки публичного обмеркования, публичного принятия решения у демократичном осяроде, у демократичных институтах. Але ну вот неяк призвычаились, уже американцы ничего не навязывают, але парламент натуральный японский институт. Так вось, может, теперешние кризисы, от яких трассе украинскую политичную систему, это, ну, так бы мовить, просто кризисы адаптации, кризисы привыкания, громадства, політичної кляси до демократичної форми керування. Віталь, як ви міркуєте?
Ну, очевидно, з цим можна погодитися. Це приходить тільки з досвідом. Досвідом простим, досвідом кризовим. От коли дійсно внаслідок і світових процесів, і безвідповідальності українських політиків і суспільства розпочнеться така серйозна криза, тоді, поза сумнівом, ми будемо говорити про те, що розпочалася зміна політичної еліти. Ми були свідками таких речей в багатьох країнах. І, можливо, став досить серйозним той момент, що українська політична і підприємницька еліта не збереже своїх активів, і активів довіри, і активів матеріальних. Тоді, можливо, з'являться якісь інші люди. Однак поки що це виключно теоретичне припущення з української точки зору. Тут всі настільки міцно тримаються за свої крісла і гроші, що сподіватися на появу якихось нових людей швидко не доводить.
Юри, теперішній білоруський парламент відігрує роль, так би мовити, п'ятого кола у державному вазку. Бо, скажімо, закони пишуть в адміністрації президента чи в раді, декрет президента по водлі Конституції вищий за закон прийняти парламентом. Ось многі політики, політологи білоруські писали і пишуть, що Білорусі вельми подійшла парламентська республіка. Ну, ось, мовляв, живуть при таким державному владі, скажімо, Литва, Польща, Чехії не кепско живуть. Але все ж таки так виглядає, що Білорусь значно більш подобна не до гэтых країнів, а ось до сусідньої України. Так може ось такий принижений стан білоруського парламенту, гэта, ну, з одного боку і кепско, а з другого боку і натуральне, і може навіть добре. Ось коли реальна альтернатива, це ось такий перманентний кризис, як ми бачимо в Україні, коли, ну, країну трасе фактично ось кожен год термінові вибори.
Юра, коли вы хотели меня спровоковать на такую логичную выснову из ваших слов, что парламент Беларуси не потребны, то нет. Это не пятое коло, але важная декорация народовладдя в белорусской политической системе. Режим не хавая своего аутократичного характера и идеализованного авторитаризма в Беларуси, например, зараз более, чем было у часы Советского Союза. Але декорации заховываются. Декорации заховываются. С іншого боку, я бы это разглядал, я такое ружо у театра на сцене, да, якое висить на стене, и в певный момент у нейкой со сценой оно повинное стрелить. Магчыма, гэта могло бы адбыцца падчас гэтых парламенцкіх выбараў. Усе гэтага чакалі. Памятаеце, аналітыкі заўважалі, што вось і парламент мусіць патрапіць статусныя апазіцыянеры. Але не адбылася. Адбудзецца абавязкова ў іншы час. Я ў гэтым перакананы. Па маім перакананні, нават калі перамены ў Беларусі стануцца вынікам яшчэ невядомых нам сацыяльных альбо сацыяльна-эканамічных чыннікаў, все равно тыя перамены будуць інстытуцыянальна аформленыя праз наяўныя, быццам бы нядзейныя фармальныя інстытуцыі, якія зараз ёсць. Гэта не толькі парламент у выглядзе нацыянальнага сходу, але таксама і палітычныя партыі, якія адыгрываюць прыкладна такую ж самую ролю ў палітычнай сістэме, альбо судовая сістэма, якая, ну, скажам так, яе можна назваць незалежнай толькі ў кавычках. Наяўнасць такіх інстытутаў, як парламент альбо легальныя апазіцыйныя партыі, гэта тое, што адрознівае Беларусь, у прынцыпе, ад такіх краінаў, як Бірма. І гэта дае нам пэўны шанец і, я б сказаў так, пэўную надзею.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – предсказальні парламентські вибори у Білорусі і політичний кризис в Україні.
Віталь, ось ви почали розмову про суодносини, про цю вічну проблему, по меншій мірі старожитну проблему суодносини інститутів і норовів. Часом, назіраючи за політичними судами, що білоруськими, що українськими, часом політики і політологи говорять, що ось тут справа вся у неудалій формі організації влади, у кепско розписаних повномоцтвах тих чи інших органів влади. Ну, особливо, ось я ведаю, гэты спречки, дискусії йдуть в Україні, ось наскільки удалой була політична реформа, яка фактично как бы розділила, розтярушила владу, і ось це спораджає увесь час такі перманентні кризис, перманентную драку поміж за гэтае паўнамоцтвы. Так вось, на ваш погляд, ці ў гэтым праблема, ці дакладней, в якой ступені ў гэтым? Ці існуе нейкая такая цудадзейная, правільная, скажам так, больш прадуманая формула арганізацыі ўлады, то калі яе ўсталюеш, вось, так бы мовіць, і краіна, і дзяржава, і грамадства вырвуцца з гэтага зачараванага кола барак-бардак?
Можна было б припустити, що в українській ситуації дійсно конституційна реформа могла б допомогти вийти з цього зачарованого кола. Тобто, щоб українські парламентарі вирішили нарешті, якою має бути їхня країна. Чи країна із сильною президентською владою, з президентськими повноваженнями, чи країнам із сильною парламентською владою, коли президент буде виключно постаттю, яка буде репрезентувати країну, а повнота влади буде знаходитися в руках прем'єр-міністра. І, до речі, можливість такого рішення була, коли створився шанс для конституційної більшості блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів, і тільки титанічними зусиллями Віктора Ющенка та його бізнес-групи в партії регіонів вдалося цю коаліцію знищити. Однак, з іншого боку, давайте замислимося, що було, якби така коаліція провела ці реформи. Адже ми розуміємо, що і блок Юлії Тимошенко, і партія регіонів це політичні сили, позбавлені ідеології. Це теж бізнес-проекти. До того ж, вибори в український парламент відбуваються за закритими списками. Тобто, фактично, ми б замість, умовно кажучи, президентської республіки, коли більшість повноважень знаходиться в руках однієї особи, там Віктора Ющенка, отримали б умовну парламентську республіку, в якій більшість повноважень знаходилася б в руках двох осіб, скажімо, лідера партії регіонів і лідера блоку Юлії Тимошенко. Тому що депутати в цій ситуації вони не мають якихось реальних можливостей для власного політичного волевиявлення і не мають політичних поглядів, які б якось диктували необхідність такого політичного волевиявлення. Тобто потрібна і сама реформа влади, і реформа психології, якщо завгодно, зміна психології політичного класу.
Віталь, ну я вас перепиню. Апошнє так гучить криху, мені здається, може, ідеалістично. Ви кажете, реформа психології у людей влади. Так а хто ж реформувати-то буде? Яни ж, влада ось, яни можуть щось реформувати, а їх-то хто адреформує-то?
Я б тепер адресував вас до Білорусії. Тому що є така річ, як самоорганізація. Ось, умовно кажучи, люди, які виходили на білоруський Майдан після президентських виборів, це не була громада, яка була впевнена, що їй заплатять гроші за те, що вона буде протестувати проти фальсифікації. Такий елемент самоорганізації. Люди, які вступали до профспілки «Солідарність» в Польщі в комуністичні часи, це не були люди, які були впевнені, що їх збере якийсь добрий дядя і за участю страйку їм дає видасть якісь преміальні. Це теж елемент самоорганізації. В українських умовах такого елементу самоорганізації немає. Тобто суспільство є повністю безвідповідальним з точки зору свого спостереження за тим, що відбувається в Україні. Якби виникали б вільні профспілки, якби виникали знизу певні громадські організації, які б усвідомлювали, що відбувається, і намагалися б контролювати владу, тоді б на тлі цієї громадської самоорганізації виникала б реально політична ініціатива. Однак, якщо ми чуємо, це був прекрасний випадок, коли на одному з телевізійних шоу, коли говорилися про долю наших моряків, які знаходяться зараз на захопленому піратами судні, матір одного моряка сказала річ, її можна якраз зрозуміти. Однак це суспільні інтереси, суспільний погляд досить очевидний. Вона говорить: мені абсолютно не цікаво, що робить наша влада, чи вона там торгує, зброю чи ще чимось. Ми, значить, люди тим маленькі. Мені потрібно, щоб мені повернули мого сина. Але люди ніяк не можуть зрозуміти, що саме тому, що їм абсолютно не цікаво, що відбувається в цій державі, вони потрапляють з однієї халепи в іншу. Не тільки біля берегів Сомалі. Вони можуть потрапити в таку халепу, коли вони втикаються від відсутністю якісної медицинської допомоги, нормальних соціальних гарантій, нормальних шляхів, яких саме тому відбуваються аварії, тощо. А ця повна байдужість до держави і небажання щось не змінювати, яка йде знизу, вона і створює повну байдужість згори. Це фактично така змова двох сил, я б сказав, багатий і бідний проти тієї держави, в якій вони ці обидві сили мешкають.
Юрин, ви ось, коли відказували на одно з попередніх питань, так закранули тему відказності білоруської опозиції, я розумію, ось тих розборок, тих сварок, які ось почалися якраз зараз, менавіто після виборів, і знов там нічі гроші в чихсі кишенях починають лічити. Так ось, на ваш погляд, коли навіть зміниться, скажімо, політична ситуація, в Білорусі, може кардинально, може не кардинально, ну ось, скажімо, бо частка опозиції в парламент потрапила, ці стала б фактично владою, гетеє норови, гетеє стиль відносинів, йон, на ваш погляд, змінився б от ось гетеє відказності, яка лігла на плечі?
Віталь закранув вельми серйозну і важну для нашого регіону тему, на мій погляд, якраз таки ось гетеє соотносини політичної відказності політичної класи і відчуженості її від насельництва, і з іншого боку, відказності і сталості самого громадства, это тое, что агульнае для ўсяго нашего ўсходнеевропейского рэгіёна. У розных краінах гэтая разрыв, гэтая адчужанасць, яна праявляецца по-рознаму, але прыгадаема, што прыкладна аднолькавая незадаволенасць палітычнай класы назіраецца ў грамадствах розных. В Беларусі мы бачым таксама, ёсць вялізная такая інтэнцыя адмаўлення ўсяго палітычнага, увогуле ўсёй палітыкі, як апазіцыйнай, так і ўладнай. Скажам так, самы папулярны кандыдат на беларускіх парламенцкіх выбарах, это безумоўна кандыдат супраць усіх. Што ж датычыцца магчымасці нейкай цудадзейнай канстытуцыйнай рэформы, якая б стала б такім вынікам дэмакратычных пераўтварэнняў у Беларусі, то я бы не спадзяваўся на такую магчымасць. Той жа досвід латынаамерыканскі паказвае, што любыя спробы штучна накінуць нейкую індывідуальную канстытуцыю, яны толькі шкодзяць грамадству. Зрэшты, гэта фундаментальная праблема транзіталогіі і суадносіны інстытуцыйнага, працэсуальнага, якасці лідараў. Усё гэта, як бы, власна скажучы, і стварае палітычны ландшафт, дзе адбываюцца вось гэтыя дэмакратычныя пераўтварэнні. Мяркую, што ў выпадку фармавання ў Беларусі дэмакратычнай сістэмы, гэта ўжо будзе іншая краіна. Праблемы, безумоўна, будуць вялікія, але гэта будуць праблемы іншыя, адрозныя ад таго, што зараз перажываюць краіны нашага рэгіёна.
Віталь, які ваш прагноз адносна Беларусі? Зараз у ёй такі парадак амаль як на могілках. Ну, а вось калі ўсё ж такі ў ёй калісьці пачнуцца, адбудуцца змены? Вось, на ваш погляд, ці не можа яна з вось гэтага, так бы мовіць, парадку такога, як на могілках, абрынуцца менавіта ў хаос?
Ну, я не був би таким пасимістичним по відношенню до можливих білоруських подій, тому що я вважаю, що білоруська політична ситуація, вона є чим відмінною, скажімо, від української чи навіть від російської. Вона є законсервованою. Ну, ось фактично, якщо є там дві річки, російська, українська, візьмемо навіть Дніпро як метафору і скажемо, що на російському березі, десь він в Смоленську, так спокійно собі тече між береги. В українській частині він бурхливий, розбивається опороги, весь час там якісь відбуваються катастрофи, кудись зникають катери. А в білоруському випадку він під льодом. Так, намагається тільки щось там можна під цим льодом політичного режиму розгледіти, подивитися, що ж воно там може бути. А може це риба пропливає під цим льдом, а може це не риба, а якийсь старий чобіт. Просто ми думали, що це риба. Це все стане зрозуміло тільки після того, як воно розтане. І от тоді можна буде робити якісь реальні прогнози щодо розвитку політичної і економічної ситуації. Тому що все, що сьогодні відбувається в Білорусі, воно не є природним, воно є штучним. І економіка пов'язана з Москвою, і політичне життя, яке керується з одного центру і однією людиною, і реальною якоюсь альтернативою цієї людини. Поки що є сили, які навряд чи можуть взяти на себе відповідальність за події в країні. Тощо. Однак ясно, що режим сам по собі вже усвідомлює, або навколо нього всі усвідомлює, що це тільки питання часу, питання змін. Я просто пропоную дочекатися цього моменту, коли все почне танути. І ми можемо дійсно будемо такі здивовані і зрозуміємо, що така довга косметична операція по заморожуванню політичної ситуації, вона не призводить до хаосу, не призводить до катастрофи, а призводить до такого собі обережного розвитку. Розвитку по-білоруськи. Ну.
Юр, а ось з того кризису, який ми бачимо зараз в Україні, докладність такого каскаду кризисів, ось які, на ваш погляд, уроки української можна зробити для білоруської будучині? Ну, ви маєте рацію, усі гэтыя моделі, яны такія, може бути, штучныя і умовныя, і адарваныя ад жыцця, але вось так выглядае, што калі, так бы мовіць, справа дойдзе да справы, то думаць уже не будзе часу. Тыя, хто будуць дзейнічаць, не будуць думаць. Яны будуць ўжываць тыя, скажам, схемы, тыя рэцэпты, якія, скажам, вот вы выпрацуеце для пераадолення, магчыма, тых крызісных, тых хаатычных з'яваў, якія, магчыма, прыйдуць на змену вось цяперашняму парадку. Бо, здаецца, мы ўжо сёння казалі пра тое, што такой сітуацыі, якая ёсць, скажам, ва Украіне, вось Віталь сказав, що ось теперішнє таке безладдя, воно частково переодолюється просто досвідом. Ось раз кризис, два кризис, три кризис, і люди вже призвичаються вести себе, скажімо, відказно. А в Білорусі немає такого досвіду, і вже шмат годів немає. Один чоловік вирішає все.
По-перше, давайте зададим собі питання, чи може один чоловік вирішати усе. Натурально, шмат що вирішає інша система, просто політична гульня клієнтелу вокруг певних політичних фігур внутрі влади. Це просто інша система, яка, можливо, інституційно адрозная, але под ее, на мой погляд, ховаются, максимум, те самые процессы. Поглядите, шмат учим задачи, какие вырашаются национальными политиками в Украине и в Беларуси, они подобные. И задачи приходится вырашать энергетичная незалежность, экономичные кризисы. Это все в нечем подобно. Вырашается, максимум, по-разному. Что дотычется их высновов, какие можно было б зробить на подставе украинского досвіду. Ну, на мой погляд, ось вельми слушно вот это питання відповідальності, отказності від політичної класи. І я би зробив таку перестерогу від ідеалізму. Треба реалістично глядіти на власних політиків, на власну політичну систему, улічувати і фактори особисті лідерів і фактори ідеологічного порядку, позбігати ідеалізму, позбігати ось цього переконання, що у нас був Майдан, і це значить, що ми перемогли, і надалі все буде добре, не глядячи на те, що ось у нас такі, можливо, не найкращі лідери, можливо, у нас не найідеологічно тривалі політичні партії. Я маю такое подозрение, что вот те кризисы, те спрешки, сварки внутри белорусской оппозиции, которые сейчас отбываются, это своеобразное шкаление, да, это научание лидеров, научание структур. И, возможно, в выпадку, когда эта частка оппозиции потрапить уже в систему державной улады, возможно, они уже будут иметь досвід узгоднения интересов, коалиционной працы и досягнення консенсусу. Я би, Юрій, пригадав, пам'ятаєте, наприкінці 2006 року ми з вами були у Варшаві на конференції, присвяченій геополітичному випадку.